Vanaand dan Daniël 7 begin ons met die eerste van 4 visioene, mense sou dit ook drome kon noem. En begin ons dan ook met wat eintlik bekend staan as apokaliptiese literatuursoort. Die literatuursoort wat ook in Openbaring gebruik word. En nou weet u al uit wat ons van tevore al gesê het, dat daar dus nou heel wat sprake is van simboliek en van beelde, getalle en alles wat daarmee saamgaan. Dis die manier hoe die apokaliptiese skrywers hulle storie neergeskryf het. En Daniël 7 begin dan met hierdie skryfstyl. Daar is 'n merkbare verskil dus van Daniël 7 af verder die res van die boek van die vorige 6 boeke waar dit meer oor historiese vertel materiaal gegaan het. En ons gaan bietjie vanaand kyk na hierdie eerste van die 4 visioene waarvan ons lees. Inleidend moet ons net eers 'n paar opmerkings maak om vir ons te help om die verskille te verstaan tussen hoofstuk 1 tot 6 en 7 tot 11. Die eerste wat ons opmerk is dat die konings nou nie meer die visioene kry nie, maar Daniël self. Tot dusver het verskillende van die konings, Nebukadneser het gedroom, Belsasar het gedroom, Darius het die skrif teen die muur beleef, en ons het telkens vir Daniël gehad wat die drome of die verskynsels kom uitlê het, en so in die naam van die Here en die krag van die Here kom vertoon het. Nou verander dit. Die konings word wel genoem om net vir ons te help om die tydsplasing te kry, maar verder gaan dit nou om Daniël wat self drome het, visioene sien en interessante gebeurtenis dan rondom die uitleg ervaar. Die tweede ding, tot dusver kon Daniël die drome uitlê omdat hy deur die Here begaaf gemaak is, in staat gestel is, maar die interessante is van die drome wat nou volg, wanneer Daniël dit self het, dat hy dit nie self kan uitlê nie, en dat hy telkens iemand anders nodig het, maar hoe dit ook nou van die vorige hoofstukke verskil, is dat hy nie nou na die raadgewers, die tovenaars en al daai manne van die konings toe gaan nie, maar dat God dit self aan hom uitlê via 'n engel of met hom in gesprek tree op 'n manier en dit dan vir hom uitlê. Maar dis nou geweldig interessant dat hy wat tot dusver ander se drome kon verstaan, verstaan nie sy eie drome en die visioene wat hy self het nie. Wat die tyd betref, is dit interessant dat ons ook nou weer teruggaan in tyd. U hoor dat daar nou weer van koning Belsasar gepraat word, terwyl ons nou al by koning Darius was, wat nie net 'n ander koning is nie, maar ook 'n ander regering van die Meders en die Perse, kan jy onthou, het ons laas oor gesels. En nou word hy weer terugverwys na Belsasar. Dan gebeur daar daarmee 'n baie interessante ding wat vir ons van geweldige belang is om nou ook die verdere deel van die boek te verstaan, naamlik dat die optekening in die tyd van Antiochus 4 gebeur, Antiochus 4 Epiphanes, rondom die jaar 176 en 164. Jy kan ons onmiddellik daarmee hoor, dat wat nou verder vertel word, verwys wel na die geskiedenis van Israel, waarvan het deel in ballingskap was, en wat daarna volg, maar die vertelling is neergeskrywe in hierdie tyd, na die ballingskap, terwyl die volk alweer terug is in Jerusalem, want op die manier kan ons dan nou ook hoor van die konings wat intussen tyd in plek gekom het en amper die vervulling van die drome wat ook beleef was. En gebruik die skrywer 'n interessante skryfstyl wat baie keer in die apokaliptiese literatuur gebeur het, naamlik die skrywer gebruik Daniël as hooffiguur om te vertel. Dit is nie Daniël wat self aan die woord is nie, maar die storie, of kom ons sê, die visioene word so oorgedra asof dit klink asof dit Daniël is wat self aan die woord is. Maar Daniël word net as hooffiguur gebruik om, ons sou maar kon sê, amper met buikspraak die visioene te vertel, om dit realisties te laat klink. En dit was 'n geuite typiese manier waarmee die apokaliptiese skrywers hulle verhale neergeskryf het, om as het ware iemand anders aan die woord te stel, die hooffiguur, asof hy self die verhaal vertel, terwyl hy die skrywer is, wat eintlik nou lank na die tyd die ervarings van hierdie hooffiguur vir ons neerskrywe en vir ons so amper iets realisties laat beleef van die gebeure. En gaan dit hier om 'n oorsig van die Joodse geskiedenis van die jaar 549 tot 165, die ballingskap en wat daarna gekom het. Hier het ons dan nou in hoofstuk 7 vanaand te maak met die eerste droom, of mens sou ook kon sê die eerste visioen, waar het gaan oor vier koninkryke. Ons het ook daarvan gelees in Daniël 2, toe Nebukadneser die droom gehad het van die, onthou julle, die standbeeld met die verskillende metaalsoorte, wat verwys het na vier verskillende koninkryke. Hier dan nou het ons die simbool van vier diere, nie weer 'n standbeeld met verskillende metale nie, maar vier diere wat die beeld vir ons dan nou kom versinne beeld of kom simbolies uitdruk. En kry ons dan daarmee ook dat dit in drie bedrywe geskied. As jy mooi sou gaan kyk na die hoofstuk, sal jy sien dat die vier diere wat uit die see uit opkom is die eerste bedryf van hoofstuk 7 vers 2 tot by 8. En dan vind daar 'n hofsitting plaas van vers 9 tot 12 en die derde bedryf sien ons dan 'n persoon wat op die wolke aankom en tot koning gekroon word, vers 13 en 14. En op hierdie manier vertel die skrywer dan vir ons sy verhaal en draai die boodskap oor. Uiteindelik kom ons agter dat die klem val in die droom op die vierde ryk. Dit het ook gebeur by Nebukadneser, kan u onthou toe daardie droom uitgelê was. Die koninkryk wat gekom het en wat die voete vermorsel het, die rots wat van nêrens af gekom het nie, en wat uiteindelik die groot klem kry. Hier gebeur dit ook. En hierdie storie word dan vir ons vertel asof dit gebeur het in die eerste regeringsjaar van Belsasar. Daar word dus 'n baie realistiese geskiedenis verwysing geskep deurdat die skrywer sê in die eerste regeringsjaar van Belsasar het Daniël dan nou hierdie gesig gesien of dan nou hierdie droom gehad. En so word die indruk geskep asof hy op een manier besig is met geskiedskrywing en tog op 'n ander manier is hy met apokaliptiese skryfstyl besig om 'n boodskap oor te dra in die vorm van 'n visioen, 'n droom. Ek weet dit klink so 'n bietjie deur mekaar, maar dit was die tipiese manier hoe die apokaliptiese skrywers te werk gegaan het om hulle boodskap dan oor te dra. Hulle probeer dit realisties laat lyk en tog is hulle besig om 'n boodskap deur te gee dan op 'n simboliese manier of dan nou deur drome of deur visioene. En met dit dan nou alles as agtergrond kan ons vinnig kyk na hoofstuk 7. Ons lees daarvan dat daar vier diere is. Die eerste dier word vir ons vertel was 'n leeu met arendsvlerke. Arende is die sterkste voël van die voëlryk en leeus was die sterkste dier, die koning van die diere. En hulle twee word gekombineer om as het ware daarmee aan ons 'n regeringssisteem voor te hou wat in alle opsigte sterk is. En word die diereryk se arend in die lug en die leeu op die grond gebruik as simboliek. En daar word vir ons gesê dat hierdie vlerke is afgeruk om iets beeld met beeldspraak weer te gee dat 'n deel van die koninkryk se mag verbreek is. Later lees ons dat hierdie leeu soos 'n mens staan op sy agterpote en dis 'n bietjie anders is as die gewone. En word daar vir ons vertel dat hy soos 'n mens ook verstand het. So ons het hier met 'n intelligente wese te doen en 'n uitbeelding van 'n koning wat kon dink, wat slim was en wat aan die een kant die koning van die diereryk is en aan die ander kant word 'n deel van sy mag verbreek, maar hy is slim soos 'n mens, hy is dus nie maar sommer net 'n gewone dier nie. Die tweede deel van die droom is dat ons lees van 'n tweede dier wat verskyn en wat 'n beer genoem word, wat ook regop staan om so sy mag te vertoon, en in sy bek is daar 3 ribbebene. Presies wat dit sou beteken, weet ons nie regtig nie. Miskien word daar iets gesimboliseer van sy oorwinnings, van sy vermoë om te verslind en te verskeur en te oorwin deur die 3 ribbebene. En miskien word dit versterk deur wat aan hom gesê word. Vreet maar, vreet soveel vleis as jy wil. As het ware word vir hom die reg gegee om te kan oorwin en sterk te wees en verwoesting gesaai. So word hierdie dier uitgebeeld. 'N derde deel van die droom fokus op nog 'n dier wat 'n luiperd voorstel, maar dan nie 'n gewone luiperd nie. Ons lees dat hy 4 vlerke het soos 'n voël, weer die beeld vanuit die voëlryk saam met die diereryk, en dan het hy ook 4 koppe en daarmee saam ontvang hy ook heerskappy. So in die dier word heerskappy op allerlei maniere. 'N Mens sou waarskynlik in die simboliek van die 4 koppe en die 4 vlerke iets van die heelal sien, iets van sy grootheid, of die 4 windrigtings, die 4 streke van die aarde, wat die uitgebreidheid van sy heerskappy sou aandui. Wat natuurlik altyd gevaarlik is in hierdie manier van skryf, is dat 'n mens versigtig moet wees om te probeer om in elke onderdeeltjie van die beeld 'n betekenis te gaan soek. Dikwels gaan dit nie soseer daarom nie as die gehele uitbeelding van die beeld, soos wat hier gedoen word van 'n dier wat in sy totaliteit 'n magsvertoning wat anders is, wat sterker is, wat beter is, en word daar van die voëlryk en van die diereryk dan gebedel en saamgevoeg om sy grootheid uit te beeld. Die vierde dier is die ergste van alles, want ons lees nou van hom dat hy skrikwekkend is en vreesaanjaend en baie sterk. Hy het onder andere ystertande gehad en daarom kon hy verslind alles wat voorkom, 'n geweldige ryk. Hy het 10 horings gehad en saam met daai 10 horings het daar ook 'n klein horingkie gegroei wat 3 ander uitgeruk het, en daarmee saam, en weer interessant dat van die mens iets geleen word, hy het mens oë en hy het die vermoë gehad om verwaande dinge kwyt te raak. So hier het ons dus die uitdrukking van 'n dier wat geweldig sterk is, vreesaanjaend is, verwoestend is, en dat hy hierdie klein horingkie het wat al meer en meer groei en al sterker word en mens oë, en dat hy verwaand is, geweldig krag gehad het. Dis die beelde wat nou in Daniël se droom na vore kom. Daarna in 'n volgende bedryf beleef hy 'n volgende ding. Nadat die diere dan nou opgekom het, lees ons dat hy in sy droom iemand sien wat op 'n troon van 4 vlamme wat verder uitvloei sit. Die troon het wiele gehad van vuur en sy klere was wit soos sneeu, 'n koning in uitermate vorm, sy hare so skoon soos wol. Hier word dus iemand in 'n magtige posisie wat rein is, skoon is. Mens sou kon sê dat dit deel van die volmaaktheid uitdruk, En hierdie troon met wiele van vuur het uit die wolke, en interessant genoeg, nie die see nie, dan na Daniël toe aangekom. En hier word onmiddellik teenoor mekaar gestel, die goeie God, wat van die wolke van bo afkom, sondeloos is, die skoon wit klere, die wit, wat beeld is gewoonlik van sondeloosheid, van volmaaktheid, van mag, teenoor die dier wat uit die see uitkom. Mens lees in Openbaring baie keer van die dier wat uit die see uitkom. Jy moet onthou, in die Ou Testament, trouwens nog in Jesus' tyd ook, waarskynlik nog langeruk daarna, was die see die plek waar die bose geblei het. Alles wat sleg is, alles wat boosaardig is en verkeerd is, was in die see. Waarskynlik omdat die see vir die mense baie onbekende terrein was. Hulle kon dit nie hanteer nie. Vir ons vandag natuurlik is dit nie meer 'n onbekende terrein nie. Ons het dit verken, ons kan met ons duikbote die see as het ware bekyk van alle kante af en met kapsules waarmee ons, vir ons is die see nie meer dit nie, maar vir hulle destyds was die bose gesetel in die see. En ons lees dikwels in die Bybel van hierdie verwysing na die see. Dink maar aan Jona ook. Jona wat ook in die see die verwoesting ervaar het van die storm en vir die mense gesê het, gooi my maar in die see, dan sal die storm bedaar. Het te make gehad met hierdie ding, gooi my maar weg vir die bose, dan sal julle ten minste ontsla wees van daarvan. En hier word die koning dus die God self voorgestel as die een wat op die troon sit, met duisende mense wat rondom hom vergader en wat hom dien en wat die mag in die hande het en wat die regtersposisie inneem. En onmiddellik dink ons weer aan Matteus 25, waarvan Jesus gepraat word en sê, wanneer hy eendag op sy troon verskyn met die wêreld voor hom, sal hy die wêreld in twee dele verdeel, die bokke en die skape, en dan sal sy regspraak uitgeoefen word. En hier word God ook voorgestel as die een wat op die troon sit en wat die reg het om te oordeel en wat die uitspraak sal lewer. En die hofsitting begin dan en so verander die toneel en uiteindelik is die uitslag dat die dier wat vierde genoem word moet sterf in vuur. En onmiddellik dink ons weer aan Openbaring wat van die ewige hel praat as die poel van vuur waarin die duiwel en sy engele in gewerp sou word. En waarskynlik sluit hierdie beeld aan by daardie veroordeling wat hierdie koninkryk sal ontvang, wat waarskynlik die koninkryk van Alexander die Grote was. En so word die diere se heerskappy weggeneem sodat die lewens gespaar kan word en word vanuit die troon en vanuit die oordeel van God is 'n oordeel oor hierdie koninkryke uitgespreek. Dis die inhoud van Daniël se droom en wat hy nou gesien het. En dan lees ons dat hy sê, maar wat beteken dit alles en wie sal dit nou vir my uitlê? Dan word dit deur die engel van God aan hom verduidelik en word 'n paar dinge uitgelig. In vers 17 en 18 lees ons opsommend van die uitleg. Die vier diere sou vier koninkryke simboliseer. En nou moet daar, as daar teruggekyk word na die geskiedenis, nou van buite Bybelse bronne af, word daar vermoed dat die leeu die simbool was van die Babiloniese Ryk, waarvan ons nou gelees het, wat geheers het, en wat Israel weggevoer het in ballingskap, Nebukadneser, Belsasar, en ander, terwyl die beer, die ryk wat daarna sou kom, die ryk van die Medeërs en die Perse was. Darius het ons nou al reeds van kennis geneem, wat een van die eerste konings was, wat geheers het, namens die Medeërs en die Perse. Daarna het die Persiese ryk gevolg, wat deur die luiperd gesimboliseer word, en daarna die monster, die Grieks-Macedoniese ryk, wat so ver as van Pakistan af in die ooste en tot in die Grieke, in Griekeland, Egypte, was alles deel van hierdie geweldige ryk van Alexander die Grote. En hy was geregeer, of die regeerder word genoem, 'n usurpator. Nou, 'n usurpator is 'n persoon wat onregmatig 'n koning ontroon en dan sy regering oorneem en homself as die nuwe koning uitroep. En dit het gebeur in die vorm van Antiochus 4, wat uiteindelik in die Alexeïense koninkryk op 'n stadium koning geword het. Ons lees ook van die 10 koninkryke wat sou kom, en as u dit wil neerskryf of net maar van kennis neem, die vermoede is dat die 4 koninkryke of die 10 konings waarna verwys word Alexander die Grote is, en saam met hom dan of na hom Seleukos, en dan ook Antiochus 1, Antiochus 2, die 5de koning Seleukos 2, Seleukos 3, Antiochus 3, Seleukos 4, Antiochus 4, en dan Demetrios, wat die konings geword het. En dit was tot die jaar 164 voor Christus. Van toe af het die Romeine natuurlik oorgeneem, in Jesus' tyd was die Romeinse koninkryk aan bewind gewees. Maar totdat hierdie optekening plaasgevind het, is dit die konings wat dan sou regeer het, en waarvan in die droom sprake is. Die persoon op die wolke, hoor ons, is die heiliges van die Allerhoogste. Mense ook ons sê, die kerk van die Here Jesus Christus in ons tyd, die heiliges van God, wat saam met hom geheers het. En dan lees ons van die 4de dier, waaroor dit uiteindelik gaan, wat brons klauwe gehad het, en die horing wat al groter groei. Die horing wat praat van die een koning, en waarskynlik verwys dit na Alexander, en dan spesifiek in die vorm van Antiochus 4, wat geweldige sterk koning was, en wat dan nou oorlog gevoer het, en in die hofsitting is daar dan 'n einde gemaak aan sy koninkryk. Aan die ander kant ontvang die heiliges die heerskappy. Jy sien, van die aardse konings af word die koningskap, word die heerskappy dan oorgedra na die heiliges van God, die kerk van die Here Jesus, sou mens kon sê, wat saam met God op die troon sit en saam met God heers, wat deel is van die koninkryk van God. Uiteindelik hoor ons dus hier dat die heerskappy vanuit die aardse perspektief of die aardse konings oorgaan na 'n hemelse koninkryk, waarin God en waarin die kerk van die Here uiteindelik die koningskap ontvang, die heerskappy beoefen. Want dan word daar gepraat van die uit die aarde groter as ander, Alexander die Grote, wat die sterkste koning was van ander, ek reeds vir u genoem van die 10 konings, en die koning wat as usurpator optree, en dan die klein horinkie wat al sterker groei, wat heers vir 'n vasgestelde tyd, waarna verwys word na Alexander, wat ook maar 'n beperkte koninkryk gehad het, en later is dit van hom al weggevoer. Ek weet, dit klink dalk 'n bietjie deur mekaar, maar uiteindelik, en dankie Melinda dat jy jou kop skud, nou weet ek, mense vrou is allemaal wonderlike ding, he. Goed. Dit gaan uiteindelik dus om die vraag nou, wat sou nou uiteindelik die boodskap wees? En moet een mens verskriklik versigtig wees om nou nie allegories, allerhande betekenisse aan die goed te gaan heg nie. Waarskynlik is die belangrikste om te sê dat die droom geskrywe is, die visioen, met die oog op gelowige Jode van destyds. Onthou, en dis 'n snaakse opmerking, maar toch 'n geweldige belangrike opmerking, wat u nooit mag vergeet nie. vir al die Ou Testament is nie in die eerste plek vir ons geskryf nie, maar vir die mense van die tyd. Daarom mag mens nooit sommer net allegories boodskappe deurtrek na onsself toe, asof dit vir ons bedoel was nie. Natuurlik kan ons ook uit dit wat vir die Jode geskryf was van destyds, betekenis aflei vir onsself. Maar u moet onthou dat die boek geskrywe was in 'n tyd toe die volk Israel gesukkel het om hulle voete te vind, gesukkel het om weer hoop te kry, om weer te herstel. Hulle is nou wel terug in hulle land, maar as u die geskiedenis sal lees, sal u agterkom, hulle sukkel om daar weer aan die gang te kom, die tempel herbou te kry, hulle huise herbou te kry, nooit weer, nou ja, nie nooit weer, is baie lank, tot vandag toe so is hy regtig weer aan bewind wees van hulle land en hulle land terugkry nie, vooral destyds. Hulle is nou wel die toestemming gekry om in hulle land te gaan woon, maar dit behoort nie aan hulle nie, en hulle sukkel, en vir hulle word daar hoop gegee, op een of ander manier, moes die skrywer vir hierdie mense van sy tyd hoop gee, iets om aan vast te hou, en hy doen dit deur op hierdie manier, op hierdie apokaliptiese manier, deur beeldspraak en deur 'n visioen wat Daniel sou gehad het, word aan hulle gegee, God is in beheer, God regeer uiteindelik die wêreld, al is dit dat het lyk asof het ander koninkryke is. Daarom die wêreldryke en al konings is in God se hande, al word hulle voorgestel op 'n gruisame manier as diere wat buitengewoon sterk is, as 'n monster wat skrikwekkend is en waarvoor die mense bang is, en al beleef hulle in die praktyk destyds die grootheid van die konings en die mag waarmee hulle die wêreld regeer en ook waaronder hulle gebuk gaan, word aan hulle 'n stuk hoop deur te gee. En daarom word in die visioen gesê, uiteindelik is die een wat op die troon sit, die koning wat die laaste sê het, wat die hofsaak voer en wat die oordeel uitspreek en die koninkryke vernietig en tot niet maak. En uiteindelik word aan die heiliges van God, aan die volk van God, aan die mense wat in God glo en aan hom behoort, aan die kinders van God, ons weet nou vandag in die Nuwe Testament, die kerk van die Here Jesus Christus, word uiteindelik die mag tot heerskappy gegee. Daarom sou mens kon sê, die groot boodskap wat hieruit na ons toe kom, God leef, en hy is met sy skepping op pad na sy einddoel, en hy is in beheer. En ons sou hierdie soort van boodskap in ons eie dag, op ons eie manier, jy sou dit in jou eie lewe kon toepas. Die groot ding wat vir die Israel en vir ons gesê word, ons hoef nooit hoop te verloor nie, al lyk dinge sleg. Al lyk dinge op politiese terrein, op ekonomiese terrein en op allerlei aardse maniere vir ons sleg, word daar vir die kind van die Here gesê, vir die mense wat in God glo, die verbondsvolk van God, wat deur God uitgesoek is en wat God erken as hulle God, word daar 'n stuk hoop gegee. Want God is in beheer en die einddoel sal uiteindelik bereik word wat God met sy skepping het, en ons hoef daaroor nooit een oomblik te twyfel nie. Wat het van ons vra is maar net om aan te hou hoop, en sal ons in ons eie lewens en sal ons uiteindelik in die globale koninkryks bestaan sien hoe dat God die heerskappy voer en uiteindelik die laaste sê. Dit sluit aan by talle ander plekke, ne, waarin God vir ons sê, jy hoef nooit bekommerd te wees nie. Vertrou God, hou vas aan die hoop wat hy gee. En ook kan dit in jou eie persoonlike lewe toepas en ook op die wye terrein as volk en as kerk. God is op pad met die skepping na sy einddoel. Al lyk dit asof koninkryke deur mense die mag in die hand het, of aardse dinge die mag in die hand het.